В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Радіо Свобода», програма «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Президент США Барак Обама під час перебування у Німеччині наголосив на продовженні підтримки України.
We should keep helping Ukraine with its reforms to improve its economy and consolidate its democracy.
Обама та лідери чотирьох країн Євросоюзу також обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і потребу тримати санкції проти Росії надалі. На заклик Папи Римського Франциска католики Європи зібрали допомогу для людей на сході України, які страждають від війни.
І, власне, він тим хотів висловити також свою близькість і солідарність з тими людьми, які страждають від наслідків війни.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ваник.
Вітаю вас. Спершу коротко заголовки новин. Меркель повідомила журналістам про теми України на переговорах з європейськими лідерами та Обамою. Вікторія Нуланд їде до Києва, повідомив Держдепартамент США. Сепаратисти сьогодні на Донбасі 14 разів використали зброю проти військових. А зараз детально. Канцлер Німеччини Меркель, яка приймала сьогодні в Гановері лідерів США, Франції та Великої Британії, повідомила журналістам, що однією з тем обговорення була українська. Ми також говорили про Україну, ми дуже близькі у своїх поглядах на нормандський формат і щодо того, що роблять Сполучені Штати Америки. Зараз також через питання Сирії існує багато контактів між США і Росією і також щодо кризи в Україні. Але в такій же мірі нормандський формат буде робити свою частку. Ми будемо зараз передусім працювати над процесом виборів. Ми дуже інтенсивні зусилля докладаємо, щоб в політичному процесі і в запровадженні виборів можна би було досягти поступу.
Intensive Bemühungen, damit wir den politischen Prozess und
заявила сьогодні Ангела Меркель. Раніше повідомляли, що на саміті за участю Меркель лідерів Франції, Великої Британії та Італії йтиметься про зусилля щодо боротьби з тероризмом після нападів в Парижі, Брюсселі, про бойові дії проти угруповання Ісламська держава в Іраку та Сирії, кризу біженців ЄС та ситуацію в Лівії. Більше на тему, зокрема, візиту президента Сполучених Штатів до Німеччини і його розмови з Ангелою Меркель далі у передачі. Тим часом із посольства Сполучених Штатів в Україні повідомляють, що помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд їде до Києва. Вона поїде з Гановера, Німеччина, до Києва, Україна, щоб зустрітися з українськими урядовцями, лідерами політичних партій, членами Верховної Ради і представниками громадянського суспільства. Йдеться в повідомленні, яке цитує посольство США в Україні. За даними Держдепартаменту, Нуланд у Києві обговорить низку двосторонніх і регіональних питань, зокрема реформи і втілення Мінських угод. У штаб-квартирі АТО заявляють, що проросійські бойовики сьогодні на Донбасі 14 разів використали зброю проти українських військових. Як повідомляє прес-центр штабу, на Маріупольському напрямку українських військовослужбовців тричі обстріляли поблизу Новотроїцького. Сепаратисти використовували міномети калібру 120 мм, кулемети великого калібру, ручні та автоматичні гранатомети. В угрупованні ДНР заявили, що за минулу добу сепаратисти 7 разів порушили режим тиші на Донбасі. І такі новини Ростислава на цю хвилину.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ваник. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції у Ганновері говорили про порушення перемир'я і нестабільність режиму припинення вогню на Донбасі. А також, що терміни режиму економічних санкцій проти Росії хоч і спливають, але, за словами президента Обами, їхнє скасування можливе лише після повного виконання Мінських угод. Лідери обох держав зацікавлені у врегулюванні конфлікту в Україні якомога швидше, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Наталя Писанська.
Швидке врегулювання конфлікту можливе лише через переговори як з Україною, так і з Росією, були одностайними президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель у Гановері. Глава німецького кабінету занепокоєна не лише нестабільною ситуацією на Донбасі, а й висловилася за продовження санкцій проти Росії. На думку німецького політолога Андреаса Умланда в розмові з Радіо Свобода, це матиме наслідки.
Це може призвести до конфлікту всередині ЄС. Важливо враховувати, що США підтримуватиме позицію Ангели Меркель. У такий спосіб зроблено невисловлене попередження, що Америка пригляне свої санкції проти Росії, особливо щодо французьких чи італійських підприємств чи банків, котрі надалі співпрацюватимуть із Росією. Америка це може зробити. Найскладнішим буде варіант, коли конфлікт заморозять. Приміром, бої припиняться, буде введена миротворча місія ОБСЄ, і тоді припиниться в лапках війна. Тобто не відбуватимуться обстріли, що відповідатиме виконанню важливої частини Мінських угод, але суверенітет України взагалі не буде відновлений.
У Гановері відбувся також міні-саміт за участю президента США Барака Обами, канцлера ФРН Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона та глави уряду Італії Матео Ренці, президента Франції Франсуа Оланда. Однією з тем переговорів було мирне врегулювання ситуації в Україні, а також у Сирії та Лівії. Про це висловився в інтерв'ю Deutschlandfunk Юрген Гарт, координатор із питань трансатлантичної співпраці у Берліні.
Є багато питань, які Америка та Німеччина мають вирішувати разом. Серед них ті, що стоять у центрі уваги на переговорах із французьким главою, британським та італійським прем'єр-міністрами. Особливо, коли йдеться про нашу безпеку. Лівія, Сирія, Україна. У цих питаннях Обама зовсім очевидно шукає єдиної позиції з Німеччиною.
Президент Обама під час візиту до Німеччини обговорив з канцлером Меркель широкий спектр важливих тем міжнародної політики, ситуація у зонах конфліктів, торгівля Америки з Євросоюзом. Також і безпека на Старому континенті, зокрема реалізація однієї з головних цілей Вашингтона – мати представництво у Східній Європі з питань безпеки. У цьому зв'язку був оприлюднений намір спрямувати 150 мільйонів доларів в Україну на навчання вояків. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Британські газети анонсують докази нібито причетності українських військових до катастрофи малазійського літака рейсу MH17 у новому фільмі BBC. Втім, продюсер фільму спростовує такі анонси і говорить про викривлення суті фільму і обіцяє неупереджене розслідування. Експерти говорять, що подібні інформаційні заяви можуть бути російською пропагандою, спрямованою проти досліджень міжнародних експертів. Михайло Штекель розповідає.
Британські таблоїди Daily Mail і Daily Express розповіли про документальний фільм BBC, присвячений збитому малазійському боїнгу MH17. Офіційна версія Ради безпеки Нідерландів говорить про використання ракети «Земля-повітря» з комплексу «Бук», але британські журналісти обіцяють нові подробиці в інших теоріях катастрофи. Фільм «Хто збив MH17» має вийти в ефір лише 3 травня, але британські газети вже повідомляють, що в фільмі наведуть свідчення очевидців, які бачили український штурмовик біля пасажирського літака. Волонтер Тім Златкін, який влітку 2014-го працював журналістом і перебував на місці катастрофи, розповів Радіо Свобода, що очевидці біля уламків літака були з інших міст і не могли відповісти на його уточнювальні запитання.
В основному розказували місцеві жителі із Сніжного і...
В основному з журналістами спілкувалися мешканці з Сніжного і Тореза, які перебувають далеко від міста падіння Боїнга. Вони розповідали якісь нісенітниці, у тому числі про переносний зенітний комплекс, чи навпаки про ракету, яка була більше самого літака і летіла з українського боку. Починаю таким фейковим очевидцям ставити питання, і майже одразу їхні версії розлітаються.
Навіть розбивалися версії вщент.
Одним з експертів документального фільму заявлено Сергія Соколова, якого британські газети називають приватним слідчим, не розповідаючи ані про нього, ані про його минулі заяви про катастрофу. Раніше Соколов заявляв, що пасажирський літак було знищено бомбами, які заклали агенти ЦРУ і голландської розвідки. У коментарі Радіо Свобода співзасновник бюро протидії гібридній війні Євген Магда заявив, що жовта преса може натякати на відповідальність України у катастрофі Боїнга для привернення уваги до фільму.
Я маю сумніви з приводу того, що версія про так зване знищення ракетою повітря-повітря цього малайзійського лайнеру буде в цьому фільмі якості головною. Я думаю, що це анонс своєрідний того, що нам досить швидко варто чекати на звіт про кримінальні злочини, які готують відповідні голландські компетентні органи.
Радіо Свобода звернулась за коментарем до продюсера програми «Хто збив MH17» Майка Рудіна. В офіційному коментарі Рудін заявив, що газети перекрутили зміст фільму.
Газета «Санді Експрес» невірно виклала зміст програми. Всупереч їхнім заголовкам, експерти у фільмі говорять, що малоймовірно, щоб український винищувач міг збити літак MH17. Вони не можуть літати на такій висоті.
Раніше і українські експерти з «Інформ Напалом», і міжнародна дослідницька група «Bellingcat» повідомляла про причетність російської армії у знищенні «Боїнга». Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». У неділю католики Європи жертвували на Україну та мешканців Донбасу. Папа Франциск звернувся до парафіян католицької церкви із проханням допомогти країні та регіону, де панує гуманітарна катастрофа. 24 квітня у всіх католицьких храмах приймали пожертви для людей, постраждалих від конфлікту на сході України. Одним із організаторів зборів став і католицький благодійний фонд «Карітас». Наскільки активними були віряни і чи планують спрямовувати кошти і на непідконтрольну Україні територію, про це нашому кореспонденту Євгенії Коненко розповів керівник фонду «Карітас Україна» Андрій Васькович.
Акція, яка відбулася вчора минулої неділі, була на заклик святішовця папи Франциска. Він закликає всіх католиків у Європі під час богослуження, власне, у квітні 24-го, давати свої пожертви на потреби людей, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні. Це є, власне, ті люди, які змушені були покинути свої хати, це є ранені під час тої війни, це є сім'ї загиблих. І, власне, він тим хотів висловити також свою близькість і солідарність з тими людьми, які страждають від наслідків війни.
Чи маєте якісь попередні дані щодо того, скільки вдалося зібрати?
Ми знаємо, що в Європі живе 278 мільйонів католиків. У всіх парафіях, у всіх церквах католицьких в Європі проходила ця акція. Ми думаємо, що це буде значна сума, яка зможе допомогти, власне, вирішити всі ті проблеми, які в Україні постали із гуманітарною кризою. Важливо є також те, що у зв'язку з цією акцією увага у Європі зосередилася також на проблемах, які переживає Україна, на війні, яка до сьогодні ще не є закінчена. Ми маємо в Україні найбільшу гуманітарну кризу після Другої світової війни, і якраз що ця криза була довгий час невидима.
Яка подальша доля цих коштів? Яким чином вони потраплять на схід України?
Ці кошти будуть єпископськими конференціями європейських церков передані до Ватикану, а там є, власне, дикастерія, є установа, яка займається соціальними питаннями, КОРУМ, яка буде розподіляти ті кошти. По-перше, вона буде розглядати проєкти, на які ті кошти мають піти, для кого ті кошти мають бути подані на злагодження, на полегшення долі якихось категорій людей. І тоді, власне, ті кошти будуть передаватися в Україну, щоб фінансувати такі проєкти, які будуть затверджені саме цією установою з Ватикану.
Чи намагатиметеся досягнути непідконтрольної Україні частини Донбасу?
Ми це завжди робимо і намагаємося це робити. Я думаю, що це і дуже важливо. Є непідконтрольна територія. Там ситуація дуже тяжка. Але крім того, що вона є тяжка, ми не маємо повної картини про соціальні потреби на цій території. Ми знаємо, що там дуже багато людей залишилися без опіки. Літні люди, лежачі хворі люди, де власне медичний персонал, опікунський персонал виїхав звідти, і ці люди залишаються сам на сам із проблемами і своїми соціальними потребами.
Керівник фонду «Карітас Україна» Андрій Васькович в інтерв'ю «Радіо Свобода». Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Далі в програмі, яке місце посяде атомна енергетика у світі у цьому столітті?
21 століття буде століттям тверезого використання ядерної енергетики. Тобто від неї не відмовляться. Ну, вона займе своє місце, але це не буде таким уже видатним місцем.
Продовження циклу матеріалів на чорнобильську тему на хвилі Радіо Свобода. І як заохотити низькобюджетні авіакомпанії літати до України? Тим більше, що незабаром українці отримують безвізовий режим із Європейським Союзом.
Лоукост компанії не завжди є надзвичайно мобільними з точки зору вибору країн, в які вони літають або не літають, і тому будь-які зміни в доходах населення вони одразу автоматом б'ють по ринку авіаційних перевезень.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». А зараз продовження циклу матеріалів на чорнобильську і атомну тему взагалі напередодні річниці аварії на Чорнобильській атомній станції. 30 роками після катастрофи в Чорнобилі позиції атомної енергетики у світі зміцнюються. Нині у 15 країнах будується 60 нових атомних реакторів. До ядерного енергетичного клубу хочуть долучитися все нові й нові країни на всіх континентах. Однак, яке місце у світі посяде атомна енергетика у 21 столітті? І чи можна стверджувати про безперечний ренесанс ядерної енергетики нині?
Чорнобиль. Пам'ять.
Слухайте, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
На додаток до 60 реакторів, які зараз споруджуються, в різних країнах ще заплановано будівництво 160 атомних реакторів. А пропозиції щодо будівництва існують ще щодо 300 додаткових реакторів. Тобто будівництво, проєктування або плани стосуються нині 500 атомних реакторів на всіх континентах. Окрім того, зокрема у США, активно продовжується технічне життя вже існуючих старих реакторів. В світі існує надзвичайна потреба в електроенергії. Не дивлячись на заходи енергозбереження і енергоефективності, лампочок, електроплит, комп'ютерів, телевізорів у світі більшає і їм потрібен електричний струм. Не дивлячись на Чорнобиль, все одно атомна енергетика є порівняно чистим джерелом енергії. Але чи можна говорити, що атомна енергетика вабить країни, які наразі не мають атомних станцій, тим, що це є певний престижний клуб? Експерт з атомної енергетики Національного екологічного центру України Олексій Пасюк.
Це значною мірою імідж, яка атомна енергетика собі довго створювала. Начебто високотехнологічне, але якщо ми подивимося, то з точки зору технології там кипить вода, тобто навіть двигун внутрішнього згорання більш прогресивна технологія. І ще я думаю, що не завжди розуміють реальний стан ситуації з атомною енергетикою. Тобто, якщо подивитися західний світ, то там більш консервативна така оцінка. А якщо навіть подивитися в Україні, тут продовжують вважати, що за атомною енергетикою майбутнє.
Джонатан Коб, речник Всесвітньої ядерної асоціації у Лондоні, в інтерв'ю Радіо Свобода визнає, що ядерний енергетичний клуб має певний престиж, але закликає не перебільшувати цей момент.
I think countries may have pride in the fact that they have nuclear power, but I think
я думаю, що країни можуть певною мірою пишатися тим, що вони мають атомну енергетику, але треба враховувати те, що технологія атомної енергетики вже використовується понад 60 років. Це вже дуже добре розроблена технологія, яка використовується трьома десятками країн у світі. Тому не думаю, що тут обов'язково йдеться про престиж.
I'm not sure that it's necessarily prestige.
Згідно даних Всесвітньої ядерної асоціації, країни, які не мали атомних станцій, але хочуть їх мати, можна поділити на кілька груп. Країни, де нині будуються атомні станції.
Білорусь, Об'єднані Арабські Емірати.
Контракти підписані на будівництво атомних станцій і гарно розвинута інфраструктура.
Литва, Туреччина, Бангладеш, В'єтнам.
Розроблені плани, формується нормативна база для будівництва атомних станцій.
Польща, Йорданія, Єгипет.
Плани на фінальній стадії, очікується остаточне рішення.
Таїланд, Індонезія, Казахстан, Саудівська Аравія, Чилі.
Плани в розробці.
Ізраїль, Нігерія, Кенія, Лаос, Малайзія, Марокко.
Триває серйозне обговорення ідеї побудови АЕС.
Намібія, Монголія, Албанія, Сербія, Хорватія, Естонія, Латвія, Азербайджан, Катар, Судан, Венесуела, Болівія, Перу.
Як бачимо, серед цих країн є й такі, які навряд чи можна назвати нині дуже технологічно розвинутими. Але ж атомна енергетика – це досить складна річ, і навіть, як свідчить Чорнобиль, річ небезпечна. Джонатан Коб закликає дивитися вперед.
Атомна енергетика, навіть якщо взяти до уваги Чорнобиль, як джерело енергії, досить безпечна. Теплова електроенергія шкодить довкіллю планети вже самим фактом свого існування, коли вона працює. Але треба пам'ятати, що якщо хтось хоче мати атомну енергетику, то це потребує багатьох років підготовчої роботи. І деякі країни, які хотіли б мати атомну енергетику, розуміють, що не зможуть збудувати атомну станцію ще одне чи два десятиліття. Тому деякі країни, які сьогодні є такими, що розвиваються, можливо, будуть розвинутими за 10 чи 20 років.
Вплив Чорнобильської катастрофи на розвиток атомної енергетики у світі був колосальним. З одного боку, вона дала поштовх до більших заходів безпеки на АЕС, поштовх новим типам безпечніших реакторів, порівняно із реакторами РБМК чорнобильського типу. З іншого боку, Чорнобиль зупинив на якийсь час експансію атомної енергетики на планеті. Нині ситуація переглядається.
Ну, є таке хороше українське слово «відійшли зашпори». Це коли людина заспокоюється, ну, зашпори – це коли пальці обмерзають і заходить в них холод. Так оце відійшли оці післячорнобильські зашпори. Тому що до Чорнобиля там число АЕС і число енергоблоків у світі, воно росло карколомно швидко. Але Чорнобиль, оцей от шок від того, наскільки небезпечна може бути ця галузь, цей вид продукування енергії, він був такий, що призупинили будівництво великої кількості АЕС, там деякі країни заборонили.
Чорнобилець-ліквідатор, автор книжки про Чорнобиль Сергій Мирний. Чи є чіткий зв'язок між бажанням країн, які мають часом неоднозначну геополітичну репутацію, мати атомні станції, і чи не продиктовано це прихованим прагненням заволодіти і ядерними військовими технологіями? Джонатан Коб із Всесвітньої ядерної асоціації у Лондоні.
Немає чіткого зв'язку. І що важливіше, ті країни, які хочуть розвивати атомну енергетику, реалізують це прагнення з допомогою країн, які вже мають добре розвинений атомний енергетичний сектор. І ці країни керуються договором про нерозповсюдження ядерної зброї, міжнародними нормами, щоб не було використання атомного енергетичного обладнання для інших цілей.
Відтак, наразі питання про те, як розвиватиметься атомна енергетика у світі у 21 столітті, є відкритим. Ліквідатор-чорнобилець, письменник Сергій Мирний, каже, що не буде ані великого розквітку, ані занепаду.
21 століття буде століттям тверезого використання ядерної енергетики. Тобто від неї не відмовляться. Це потужне джерело, в нього є певний ряд плюсів. Коли будуть прибрані оці питання престижності ядерної енергетики, то вона просто буде тверезо оцінюватись, об'єктивно оцінюватись її переваги, ну і велика кількість, зрозуміло, небезпечних сторін. Ну, вона займе своє місце, але це не буде таким уже видатним місцем. Я не думаю, що її чекає великий розвиток.
Тим більше, що в усіх видів енергії є негативні сторони. У вугілля чи газу є колосальні проблеми, наприклад, із забрудненням довкілля. Коли мова йде про сонячну енергію, то це грандіозне масове виробництво сонячних батарей хімічною промисловістю, і до того ж сонячні батареї займають великі площі. А вітрова енергетика псує краєвиди і природні ландшафти вітряками. Отже, наразі все ще немає безкоштовної енергії. І у кожного виду енергії є своя екологічна ціна. Відтак, слово за наукою. Продовження матеріалів на атомну чорнобильську тему завтра у нашій програмі. Доплачувати лоукостам
або низькобюджетним авіакомпаніям, щоб вони почали літати в Україну і з України, має намір український уряд. Міністерство інфраструктури стверджують, що готові подбати про пільги та особливі умови для авіакомпаній із низькою вартістю квитків. Утім, експерти із транспортних питань вважають таку тактику неефективною. На їхню думку, причини, через яку лоукости майже не працюють в Україні, бюрократія та низький рівень доходів українського населення. Євген Солонина розповідає.
Міністерство інфраструктури розробляє програму, яка має стимулювати прихід в Україну авіакомпаній лоукостів. Зокрема, йтиметься про пільги та навіть доплати авіакомпаніям з низькою вартістю квитків, які починають працювати у державі, повідомив на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації у Києві міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, проведені з європейськими лоукостерами переговори засвідчили, що в нинішніх умовах вони не мають великого бажання приходити та працювати в Україну. Серед ключових перешкод для них, на думку Омеляна, відсутність угоди про єдиний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом та суто українські адміністративні обмеження. До того ж, за словами міністра, українські міста, в яких компанії лоукости були би не проти почати роботу, прохолодно поставилися до ідеї про доплати низькобюджетним авіакомпаніям за організацію рейсів. В Україні умови для розвитку авіатранспорту є набагато гіршими, ніж у країнах Євросоюзу, і пільгами та доплатами цю проблему не вирішити, пояснює у коментарі Радіо Свобода транспортний експерт та колишній міністр транспорту України Йосип Вінський.
Доплачувати нікому нічого не треба, треба дати можливість людям спокійно працювати і не заважати їхній роботі. Що складається вартість авіаперевезень? Це вартість палива, це питання, пов'язані із доступом до аеродрому. Третій пункт – це можливість летіти туди, куди ти хотів би летіти для того, щоб мати наповнюваність рейсів.
Зі свого боку, директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк закликає не шукати головні перешкоди для лоукостів у бізнес-кліматі України чи в регуляторних нормах.
Лоукост компанії, вони завжди є надзвичайно мобільними з точки зору вибору країн, в які вони літають або не літають, і тому будь-які зміни в доходах населення, вони одразу автоматом б'ють по ринку авіаційних перевезень. Головним фактором з приводу того, чи буде чи не буде оживлення на українському ринку авіаційних перевезень, буде навіть не фактор запуску відкритого неба в Україні, а перспективи безвізового режиму.
У квітні Єврокомісія запропонувала схвалити безвізовий режим з Україною без жодних додаткових умов. Безвізовий в'їзд до Європи пропонують надати тим громадянам, які їдуть на короткий час та мають біометричний паспорт. Українські дипломати не виключають, що процедура запровадження безвізового режиму триватиме кілька місяців. Що ж до угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, текст якої сторони погодили ще у 2013 році, то міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує, що її підпишуть у липні цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, скільки вони готові платити за авіаквитки до Європи в разі приходу лоукостів або ж низькобюджетних авіакомпаній і запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. І ось що почули.
Ну, мабуть, євро 80.
Для мене, ну, я так хотів би, щоб за 1000 можна було з'їздити.
Ну, не знаю, ну, 100 доларів.
Чесно кажучи, я навіть ніколи не задумувався, так що мені дуже важко вам відповісти.
100 доларів.
В районі 100 євро.
Євро, мабуть, 150. 50 євро.
Чесно говоря, поскольку я ні сама не заробляю, мені складно оцінити, поэтому... тому що я навіть не узнавала, скільки це стоїть.
Щоб дешевше, тим краще.
Ну, 500-600 євро, певно, що. Я думаю, що менше не буде менше.
Ну, напевне, євро 20-30 до Європи.
5000 євро. Ні, я не подорожую до Європи.
50, мабуть, що.
300 євро.
Поки що не скільки.
Я кажу, щоб було організовано таку.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» з Марією Щур. Тема передачі – радянські атомні реактори на території посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи та їхній вплив на переговори про вступ цих країн до Європейського Союзу.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Отже, Європа на зв'язку одразу після нашої програми. А це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.